Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Allah menegur umat-Nya yang menipu masalah perpuluhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku, dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak berada di dalam sistem memberi perpuluhan sekarang ini. Saudara, ada begitu banyak orang percaya rendah hati yang pendapatannya kecil sampai-sampai 1/10 sulit diberikan. Tapi ada juga orang yang diberkati dengan luar biasa, sehingga sebenarnya dengan mudahnya mereka memberi, sampai-sampai pemerintah mengizinkan pemotongan untuk mereka. Ada juga yang pendapatannya begitu besar, sehingga bisa memberikan semuanya kepada Tuhan. Tetapi, hanya segelintir saja orang yang memberi demikian. Sebenarnya, perpuluhan adalah tolok ukur yang bisa Anda pakai mengukur diri sendiri, tetapi menurut saya itu tidak sah atau tidak mengikat. Perhatikan dinyatakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Saudaraku, ada banyak gereja dan denominasi yang menganggap rumah perbendaharaan adalah gereja setempat atau denominasi gereja. Sejujurnya, perpuluhan itu tidak hanya diberikan kepada gereja sekarang ini atau rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan itu masih termasuk dalam bangunan bait suci. Banyak sekali bangunan di sekitar bait suci yang juga disebut dengan rumah perbendaharaan. Ketika orang-orang memberi perpuluhan mereka, maka dikatakan bahwa perpuluhan itu disimpan di rumah perbendaharaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Nehemia kembali ke Yerusalem sesaat sebelum Maleakhi, dia tahu kalau Tobias itu adalah musuh Allah dan diizinkan tinggal di salah satu rumah perbendaharaan yang sebenarnya sudah dibersihkan. Rumah perbendaharaan itu dibersihkan karena bangsa Israel hanya memberi sedikit, dan kemudian mereka menyulap rumah perbendaharaan itu menjadi semacam apartemen bagi Tobias. Ketika Nehemia mengetahui hal itu, maka Nehemia pun membersihkan tempat itu. Dia mengambil semua barang Tobias dan melemparnya keluar jendela dan menyuruh Tobias untuk keluar dari kota. Setelah itu, semua orang kembali membawa persembahan mereka untuk memenuhi rumah perbendaharaan lagi. Anda dapat melihat peristiwa ini dicatat dalam Kitab Nehemia 13 ayat 4-9. Saudaraku, sekarang ini tidak ada yang namanya persembahan rumah perbendaharaan. Bukan begitu cara kita memberi. Karena pemberian Israel itu berbentuk hasil bumi. Jika Anda perhatikan hukum tentang persembahan, Allah memberikan bagian tertentu dari binatang kepada imam-imam, dan dia selalu mengatakan kalau mereka harus memakannya sekaligus. Saudaraku, pertanyaannya adalah, mengapa bisa demikian? Ya jelas, karena pada saat itu mereka tidak mempunyai kulkas ataupun termos es yang bisa digunakan untuk mengawetkan daging. Di hawa panas, daging itu bisa busuk dengan cepat. Karenanya, Allah langsung menyuruh mereka untuk segera menghabiskannya. Tetapi hasil bumi lainnya, itu bisa disimpan sampai dibutuhkan. Selanjutnya, Kitab Maleakhi 3 ayat 11 menyatakan, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, saat mereka memberi berlimpah kepada Tuhan, dia berkata, Akan kubuka tingkap-tingkap langit, dan aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap yang dimaksud di sini sebenarnya adalah belalang biasa. Kita tahu bahwa belalang itu memang sangat rakus dan tidak pernah puas. Belalang memang ahli pencicip salad hijau. Jadi, belalang pun melahap semua yang berwarna hijau yang dijumpainya. Kita tahu bahwa ada banyak sekali wabah yang menimpa Israel dari belalang. Tetapi jelas di sini Allah berfirman, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Bahkan, saudaraku, sekarang ini penghakiman yang dari Allah itu menimpa bangsa yang menolak dia. Menurut saya, hal ini menjelaskan kenyataan bahwa kita memiliki banyak kekurangan. Bukan hanya kekurangan energi, melainkan juga di berbagai hal lainnya. Anda tidak selalu bisa menikmati daging yang Anda inginkan. Bahkan jika dijual pun, Anda tidak bisa membelinya kecuali Anda menggadaikan rumah. Tidak ada yang tampaknya menafsirkan kejadian ini sebagai penghakiman atau peringatan dari Allah. Menurut saya, sebenarnya ini merupakan peringatan yang akan terjadi di masa mendatang, dengan kata lain, kita belum melihatnya. Dan kemudian selanjutnya dinyatakan, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Dengan kata lain, kebun anggur mereka itu akan memberikan hasil yang melimpah. Selanjutnya Kitab Maleakhi 3 ayat 12 mencatat, Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, ketika Israel benar di mata Allah, mereka menjadi berkat atas bangsa-bangsa lain di dunia. Jujur di hadapan Allah, Anda tidak bisa memiliki kekudusan tanpa kejujuran yang menjadikan mereka berkat atas segala bangsa. Dalam Kitab Zakaria 8 ayat 13, di sana dinyatakan, Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Saudaraku, ayat ini berlaku untuk masa mendatang. Tetapi Allah berfirman bahwa pada saat itulah Dia akan menjadikan mereka berkat atas bangsa-bangsa. Jika Israel melayani Allah, maka pelayanannya itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dalam ayat yang ke-13, kita akan masuk dalam sindiran tajam ke-8 dan juga yang terakhir, yang dilontarkan bangsa Israel ketika menanggapi pernyataan-pernyataan Allah. Dikatakan dalam Malaikhi 3:13, "Bicaramu kurang ajar tentang aku," firman Tuhan. "Tetapi kamu berkata, 'Apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau?'" Saudaraku, Anda lihat? Jelas di sini dinyatakan bahwa semua orang berespon. Mereka katakan, "Seingat kami, tidak ada perkataan kami yang menyinggung tentang engkau." Dan akhirnya, dalam masing-masing responnya itu, Allah menjelaskan sebagaimana kitab Malaikhi 3:14 menyatakan, "Kamu berkata, 'Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam?'" Saudaraku, Israel seakan berkata, "Apa gunanya beribadah kepada Allah? Itu adalah hal yang sia-sia belaka." Ternyata bagi mereka ibadah ini adalah ibadah yang kosong. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Ini semua terjadi karena memang hati mereka itu tidak ada di sana. Dan karena hati mereka tidak ada di sana, maka jelas Allah pun tidak memberkati mereka. Mereka pun akhirnya berbalik menyalahkan Allah atas keadaan itu. Mereka berkata, "Oh, beribadah kepada Tuhan itu tidak berguna." Sebenarnya, yang tidak berguna itu adalah cara mereka melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya hendak memberikan pernyataan yang sangat kuat di sini. Ada orang yang hadir di gereja yang menurut saya lebih baik jika mereka berjalan-jalan saja. Mengapa? Karena sebenarnya hati mereka itu tidak di gereja. Mereka ke gereja hanya untuk mengkritik. Ada yang berkomentar, ada yang ke gereja hanya untuk melihat-lihat model baju. Ada juga yang menutup mata. Beberapa orang ke gereja karena di sanalah tempat ternyaman untuk tidur. Jika hati Anda tidak di sana, jika Anda tidak mengasihi Allah, jika Anda tidak ingin memuji, beribadah, dan menyembah Allah, maka semua yang Anda lakukan di dalam gereja itu tidak ada artinya. Saudaraku, sekarang ini penyembahan kita itu terletak di tempat yang sangat tinggi dan mengagumkan. Inilah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang perempuan di dekat sumur. Dalam Injil Yohanes 4 ayat 21-24 dicatat kisah ini. Dikatakan, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberitahu perempuan ini bahwa akan tiba masanya di mana penyembah-penyembah sejati tidak lagi menyembah Allah di gunung. Tetapi mereka masih terus mempersembahkan korban darah di gunung. Dia berfirman, "Di Yerusalem juga belum." Saudara, Yerusalem itu sebenarnya bukan tempat menyembah Allah. Segala macam bentuk kekristenan memang bisa dijumpai di sana, dan sebagian besar sangatlah jauh dari pesan Tuhan Yesus dan juga Rasul yang mula-mula. Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan bahwa para penyembah itu harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya, mereka itu harus mencintai firman Tuhan. Mereka harus melayani Dia. Mereka harus menaati Dia. Mereka juga harus menyembah dan memuji Dia. Kalau mereka tidak mau melakukan hal itu, maka tidak ada gunanya mereka datang menyembah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pria yang pernah berkata kepada saya. Dia katakan, "Menurutku, kamu pikir kalau aku pasti masuk neraka karena aku selalu berolahraga di hari Minggu?" Saya berkata, "Tidak. Kamu tidak masuk neraka karena berolahraga di hari Minggu. Tetapi kamu masuk neraka karena kamu menolak Tuhan Yesus Kristus." Saudara, tentu saja olahraga itu tidak ada hubungannya dengan neraka. Saya mengenal banyak jemaat yang menurut saya lebih baik berolahraga pada hari Minggu ketimbang dia duduk di gereja karena mereka benar-benar membuat suatu kekacauan. Mereka tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Semua agama luar tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah kondisi hati Anda dan hubungan Anda dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang hidup pada zaman Maleakhi itu menganggap bahwa penyembahan kepada Allah itu sia-sia dan kosong. Tetapi masalahnya sebenarnya bukan terletak pada Allahnya, melainkan pada mereka sendiri. Saya pernah mengunjungi seorang pria di rumah sakit beberapa tahun silam. Di luar ruangan itu istrinya memberitahu saya kalau dokter mengatakan bahwa umur bapak ini sudah tidak akan lama lagi. Saya lalu masuk untuk menemuinya, saya mendoakannya, dan mengatakan beberapa hal. Bukan hanya menghibur, melainkan supaya istrinya juga mendapat kepastian bahwa dia selamat. Dan saudaraku, dia kemudian berkata kepada saya, "Pak Pendeta, saya merasa begitu kedinginan. Tolong ambilkan selimut di sana dan selimutkan kepada saya." Saya melakukannya. Padahal kamar itu terasa panas, tetapi dia malah merasakan kedinginan yang luar biasa. Dia menyalakan kamar itu. Dia katakan kamar ini tidak pernah diberi penghangat. Padahal ruangan itu sangat terasa panas. Saudaraku, begitu banyak orang yang mengatakan bahwa gereja yang mereka hadiri itu terasa dingin. Anda yakin kalau gerejanya yang dingin? Ataukah Anda sebenarnya yang dingin? Lebih baik mengadakan pemeriksaan karena masalahnya terletak pada orangnya, sama sekali bukan pada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan beberapa definisi yang tepat untuk penyembahan yang sejati sesuai yang dinyatakan dalam kitab Yesaya 58 ayat 3 yang menyatakan, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu." Saudaraku, pada zaman Yesaya pun, mereka mengalami permasalahan yang sama dengan yang dialami oleh Maleakhi. Mereka berpuasa dan jiwa mereka dirundung duka dan Allah tidak berbuat apa-apa atasnya. Dalam kitab Yesaya 58 ayat 4 dinyatakan, "Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Saudaraku, Allah berfirman, "Aku tidak peduli dengan puasa-puasa kalian atau ritual-ritual yang kalian lakukan atau perdebatan agama yang kalian ributkan." Ternyata ini jelas menunjukkan bahwa mereka hanya ingin menciptakan perdebatan agama. Sering juga saya menerima tumpukan surat dari orang-orang yang ingin menciptakan kontroversi atau pertentangan dengan saya dan kemudian meluruskan pemikiran saya dengan doktrin-doktrin yang mereka yakini. Kadang diketik atau ditulis tangan sedemikian rupa yang membuat saya agak malas untuk membacanya. Saudaraku, biasanya surat-surat yang isinya mengajak berdebat tidak saya tanggapi. Mengapa? Karena menurut saya kita tidak berkembang dengan cara berdebat. Itu justru akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Tafsiran Anda boleh berbeda dari tafsiran saya. Tetapi jika Anda yakin kalau Alkitab adalah firman Tuhan seperti yang saya yakini, mengapa Anda tidak mendoakan saya jika Anda menganggap tafsiran saya itu keliru? Tafsiran saya bisa saja salah. Anda tetap harus mengujinya. Saudaraku, berikut adalah definisi penyembahan sejati kita. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ini dinyatakan dalam kitab Yesaya 58 ayat 6-8. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksudkan oleh Yesaya di sini tentunya adalah kalau Anda menyembah Allah, pastikan juga bahwa kehidupan Anda mendukungnya. Itu sangat penting. Allah menghendaki kehidupan yang mendukung apa yang Anda katakan. Dalam Perjanjian Lama, terdapat definisi tentang penyembahan sejati. Ritualnya sendiri tidak ada artinya jika hati tidak benar di hadapan Allah. Inilah yang harus kita ingat dan juga kita laksanakan. Selanjutnya, Kitab Maleakhi 3 ayat 15 menyatakan, "Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun, mereka luput juga." Saudaraku, kelihatannya mereka mencobai Allah dan masih luput. Tetapi seperti yang Habakuk jumpai pada zamannya, Allah bergerak dalam kehidupan bangsa-bangsa, dan pasti akan menghakiminya. Saya beranggapan jika kita bisa melihat di balik layar sekarang ini dan melihat roda-roda Allah yang berputar, maka kita akan berseru memohon belas kasihannya. Dia tetap terus bekerja, tetapi kita seolah tidak menyadarinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi biarlah Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan juga memberikan kekuatan dan bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan melihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.